Ошондо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки берүүлөрүдө саламатсызбы? Орусиядагы мигранттар банктык карталары бекилип калганын билдирип, айла таппай жатканын айтышууда.
Мен жолдошум ошо такси кылчу эле да. Кечээ 2:45 ошо эмнеси блок болуп калыптыр карталар, Сибир карталары.
Жалал Абадта быйыл январь айында үйүндө каза болгон келиндин жакындары милициянын алдына чыгышты. Анын өлүмүнө шектелип күйөөсү кармалган.
Мага бир айткан. Айтканда анан кийин мен кой эме кылба, жакшы болуп кете, турмушта ушундай болот десем, мен андан кийин да көп эле болгон экен андай нерсе.
Кошмо Штаттардын президенти Трамп АКШ жана анын союздаштарын куугунтуктаган үчүн деген негиз менен эл аралык кылмыш сотуна санкция салуу тууралуу жарлыкка кол койду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды угасыз. Биздин толкунда болуңуз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элгеевадан угуп алсак.
Саламатсыздарбы. Дональд Трамптын администрациясы Украинадагы согушту токтотуу үчүн Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө даяр. Бул тууралуу The New York Times Post басылмасына курган маегинде АКШ президентинин Украина жана Орусия боюнча атайын өкүлү Кит Келлок билдирди. Ал ошондой эле Киев да Москвада эпке келүүгө аргасыз болорун кошумчалады. Санкцияларды чындап күчөтсө болот, өзгөчө соңку санкцияларды, деди ал. Бул мунай өндүрүүнү жана экспорттоону чектөөгө байланыштуу. Келлоктун айтымында Трамп согушту токтотуу үчүн комплекстүү чараларды көрүүгө аракеттенип жатат. Атайын өкүл Орусия фронттогу жапырт жоготууларга анчейин тынчсызданбай турганын кошумчалады. Алар буга көнгөн, бул өлкө жоготууларга даяр. Сталинград салгылашуусунда жарым жылда 700 000 адамын жоготконду да токтоткон эмес, деген Келлок. Орусия бир гана аскердик жактан эмес, экономикалык жактан жана дипломатиялык жактан да басым жасоо керек экенин белгиледи. Президент Трамп былтыр шайлоо өнүктүгүнүн маалында Украинадагы согушту кызматка киришери менен токтоторун убада кылган. 20 январда ант берип ишке киришкен соң ал жакынкы 6 айда же андан аз убакытта бул маселени чечүүгө ниеттенип жатканын билдирген. Кремль соңку күндөрү бул багытта АКШ менен байланыш күчөгөнүн маалымдаган. Ал тапта Украина Орусиянын Курск облусунда аскердик операциясын баштаганына туура жарым жыл болду. Былтыр 6 августта Украина армиясы Орусиянын Курск аймагына кирип барып, аймактын жарымын өз карамагына алган. Кийинчерээк Зеленский бул кадамды Харьковтон орус ракеталарын оолактатуу үчүн буфердик зона түзүү аракети катары түшүндүргөн. Харьков Украинанын экинчи чоң шаары болуп саналат.
Сегодня уже півроку Курской операции.
Бүгүн Курск операциясына 6 ай болду. Орусиянын аймагындагы активдүү аракеттерибиздин натыйжасында биз согушту Орусияга кайтардык, деди Зеленский 7 февралга караган түнү жасаган кайрылуусунда. Зеленскийдин кеңсеси Украина чек аралаш аймактарда жашаган жүздөгөн карапайым орус жарандарына чыгып кетүүгө шарт түзүү үчүн гуманитардык коридор ачууга даяр экенин 6 февралда билдирди. Курск облусунун райондорунда 1500 жайкын тургундар калууда. Орусиянын коргоо министрлиги жана украиналык блогерлер соңку күндөрү Украина армиясы бир катар айыл кыштактардын тегерегинде чабуулдарын күчөткөнүн жазышкан. Зеленский бул тууралуу үн каткан жок. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги Украина армиясынын кезектеги чабуулунун биздин кайтарганын, украиндер чоң жоготууларга учураганын кабарлады. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Ички иштер министри Улан Ниязбеков үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш күчөтүүлөрүн айтты. Министр бул тууралуу 2024-жылы аткарган иши тууралуу маегинде айткан. Ал үй бүлөлүк зомбулуктарга бөгөт коюп, зомбулук аракеттерин алдын алуу жаатында иш чараларды тынымсыз алып баруу деп белгилеген. Ал алдыда коопсуз өлкө долбоорун ишке ашырып, андан кийин акылдуу айыл, акылдуу шаар долбоорлору да колго алына турганын белгилеген. Кыргызстанда былтыр ички иштер органдарынын маалымат каттоо электрондук журналына 17 300 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023-жылга салыштырмалуу 32% көп. Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Ал тапта Жалал Абад шаарында 33 жаштагы адам аялын өлтүрүүгө шек саналып кармалды. Бул тууралуу шаардык милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 8 январда Жалал Абад шаардык милициясына облустук ооруканадан билдирүү келип, Ташбулак айылынын 29 жаштагы тургуну үйүндө каза болуп калганы кабарланган. Бул факты каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Тергөөгө чейинки териштирүү иштеринин жүрүшүндө маркумдун жолдошу жубайы менен уруш талаш болбогонун, аялын ооруканага өзү алып барганын айткан. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, маркумдун жолдошу кармалган. Мамлекеттик гимндин тексти менен музыкасынын жаңы вариантына сынак жарыяланат. Бул тууралуу маданият министринин орун басары Темурлан Ажымалиев гимнди өзгөртүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отурумунда айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касманбетов жетекчилик кылган комиссияга композитор, акын, жазуучулар, жогорку кеңеш депутаттары кирген. Отурумда сынактын жол жобосун аны уюштуруунун тартиби бекитилди. Касманбетовдун белгилешинче, гимндин текстин жана музыкасынын долбоорун иштеп чыгуу июнь айына чейин созулат. Жобо боюнча комиссияга мүчө болгон адамдар сынакка катыша албайт. Комиссия келген текст, музыканы карап, жогорку кеңешке 3 вариант сунуш кылат. Ал жогорку кеңештин комитетинде, кийин парламенттин өзүндө каралып, анын чечим кабыл алынат. Сынактын жеңүүчүсүнө 1,500,000 сом берилет, экинчи орунга 1,000,000, үчүнчү орунга 500,000 жана 4-5 орундарга 250,000 сомдон каражат тапшырылат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 2024-жылы Кара Кыргыз автономия облусунун түзүлгөнүн 100 жылдыгына арналган иш чарада мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгесин көтөргөн. Ал мамлекеттик гимн баарына оңой ырдалгадай жана бирдей ыргакта болушу керек деген пикирин билдирген. Кийинчерээк бул демилгени президент Садыр Жапаров колдоп, символду өзгөртүү заман талап экенин айткан. Кыргызстандын гимнди 1992-жылы декабрда кабыл алынган. Анын сөзүн Жалил Сыдыков менен Шабданбек Кулуев, ОВОнун Насыр Давлесов менен Калый Молдобасанов жазган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети онкология борборунун 3 кызматкери кармалганын билдирди. Атайын кызматтын билдиришинче, борбордун химиотерапия бөлүмүнүн башчысы, ушул эле бөлүмдүн дарыгери жана улук медайым дары дармектерди системалуу түрдө эсептен чыгарып, онкологиялык оорулар менен ооруган адамдарга мыйзамсыз сатып турган деп шектелүүдө. Кармалган 3 адам атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Козголгон кылмыш ишинин алкагында бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча тергөө иштери жүргүзүлүп. Шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары жана саламаттык сактоо министрлиги азырынча комментарий бере элек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми биз кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга өтөлү. Орусиядагы мигранттар банктык карталары бекилип калганын билдирип, айла таппай жатканын айтууда. Алардын айрымдарынын баардык документи толук болсо дагы картасы ачылбай калган. Ушул тапта Орусияда мыйзам бузган мигранттарга каршы катаалдаган эрежелер күчүнө кирүүдө. Мындай шартта Кыргызстандын Москвадагы элчиси миграциялык мыйзам саясатташпашы керектигин билдирди. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылды.
Мен жолдошум ошо такси кылчу эле да. Кече 2 саат 4-5 ошо эмнеси булук болуп калыптыр карталар, сибер карталар.
Коопсуздугунан улам аты өзгөртүлгөн кыргызстандык айпери жолдошу менен Орусияда эмгектенип жүрөт. Жолдошу эл ташып такси кызматын көрсөтсө, өзү ашканада иштейт. Бир күн мурда жолдошунун банктык картасы бекилип калып, учурда жумушу жок отурганын айтууда.
Ошонун кайсыл жака кайрылышын билбей атат да. Менин жолдошум кирди чыкты кылып келейин дейт. Кирди чыкты кылсаң киргизбей коет экен деп дагы маалымат берди. Каяка кайрылганыбызды билбейт азыр да. Анын регистрациясы бар эле, анын толук документтери бар эле. Ошого эми жумушка чыгайын деп эмне кылса болду, Яндекс болду, блок болуп калыптыр да.
Дагы бир кыргызстандык мигрант Нурзаттагы уулу экөөлөп акча чогултуп жаткан картасы бекилип калганын айтты. Ал ар кайсы эшикти каккылаган менен майнап чыкпай жатканын билдирди.
Саат 4:15 банк менен сүйлөштүм. Эрте менен 8:00 болгон иш. 4:15 сүйлөшүп келсем акырында результат айтты. Эмне силер кереди, биз сага деди жардам бере албайбыз деди. Через МФС чечесиңер. МФС-га алдынан алдынан сурашып, МФС-ден жардам бере албайбыз. Ошол кимге кайрылышым билбей, бирөөдөн посольствонун номерин алдым, ага чалсам башы жооп бербейт.
Бул арада Орусияда ондогон мигранттар көзөмөл реестрине жаңылыш кирип калганына даттанууда. Бул тууралуу агентство долбооруна укук коргоочу Валентина Чупик билдирген. Аталган реестр 5-февралда ишке кирген. Укук коргоочунун айтымында 2 күн ичинде ага 31 адам кайрылган. Алардын 13 кыргызстандык, 8 тажикстандык жана 7 өзбекстандык мигранттар. Андан тышкары Армения, Азербайжан жана Түркмөнстандын жарандары да кайрылган. Алардын көбү реестрге кирип калганын банктардын маалымдамасынан билген. База Телеграм каналы бул тизмеге кирген жүздөгөн чет элдиктердин банк эсептери бөгөттөлгөнүн жазды. Реестрге түшүп калган мигранттардын көбү Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн айтышкан. Мындан улам Чупик аларга банктардагы акчаларын чыгарып кетүүнү сунуштады. Кыргызстандык мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобеков Орусиянын ички иштер министриги жарандардын документи бар жогун ылгабай эле реестрге киргизип салганын айтып жатат.
Ал кишилерди мурун эч кандай ошол банктар кандайдыр бир предупреждение беришкен эмес, уведомление беришкен эмес, что ушулекиндей сен ушундай реестрде экенсиң, сенин картаң бекитилет, биз сен менен иштеше албайбыз, же болбосо ошол картадагы акчаларыңыз ушулекиндей блок отчет, башка счет ачып башка банктардан иштеген аракет кылыңыздар деген сыяктуу мындай предупреждение бербей эле блоктоп таштаган да. Азыр эми бул Россия Федерациясындагы банковский системанын ушул эки ички иштер министрлигинин туура эмес көрсөтмөсү менен болгон иш аракеттери деп эсептейм. Анткени кыргыз жарандарыбыздын миллиондогон акчалары азыр ушул эки карталарында калып калды. Алар чыгара албай чукап жүрүшөт эми.
Юристтин айтымында ушундай окуяга туш болгон ар бир жаран өзү ички иштер министрлигине кайрылышы керек. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Вок Telegram канал аркылуу реестр иштей баштаган бир сутканын ичинде 60 миңдей мигрантты текшерип, 7 миңин кара тизмеге киргизгенин билдирди. Реестрдеги маалыматтар ар 4 саатта жаңыланып турат. Орусияда 5 февралдан тарта мекенине жөнөтүү режими деп аталган эреже күчүнө кирген. Эми миграциялык мыйзамдарды бузган мигранттар көзөмөлдөгү адамдардын реестрине кирип, көптөгөн укуктарынан кол жойт. Аларга никесин каттоодон өткөрүүгө, баласын мектепке же бакчага киргизүүгө, машина айдоого тыюу салынат. Андан тышкары банк карталарында колдоно албайт. Кыргызстандык мигранттар туш болуп жаткан жагдай тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги комментарий берелик. Буга чейин 5 февралда Орусиянын ички иштер министринин биринчи орун басары Александр Горовой жана тышкы иштер министринин орун басары Александр Панкин ЕАПке мүчө өлкөлөрдүн элчилери менен миграция маселесин талкуулаган. Анда Орусияда мигранттарга каршы катаалданган мыйзамдар тууралуу түшүндүрүштөр жүргүзүлгөн. Ага Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев да катышып, миграциялык мыйзам саясатташып кетпеши керектигин билдирген.
Кубанычбек Бөкөнтаев 2014 жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык биримдиги тууралуу келишимдин жоболорун эске алуу менен экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин эмгек мигранттары үчүн каралган бардык жеңилдиктерди сактоо жана камсыз кылуу зарылдыгын. Бул чаралар эмгек күчүнүн эркин жүрүүсүн камсыз кылган биримдиктин негизги принциптерине шайкеш келиши керектигине көңүл бурду,
деп айтылат тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматта. Буга чейин Орусиянын ички иштер министрлиги мыйзамсыз жүргөн мигранттарга өзүнүн укуктук макамын жөнгө салып алуу үчүн 2025 жылдын 30 апреліне чейін уақыт берілерін білдірген. Аға баш ийбегендерді полиция соттун чечими жок эле өлкөдөн чыгара баштайт. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жалал-Абадта быйыл январь айында үйүндө казы болгон келиндин жакындары бүгүн милициянын алдына чыгышты. Алар келиндин өлүмүнө күйөөсүн шектеп жатышат. Милиция башта далил жоктугунан маркумдун күйөөсү кармалбаганын, кийин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен кылмыш иши козголуп, ал камакка алынганын билдирди. Теманы кабарчыбыз Талгат Абжалил улантат.
Колагы бар, анын эпилепсиясы бар экен буну. Эпилепсияда өлдү деп мен доказательство адвокатларга кыптым.
Жалал-Абадтын Ташбулак айылында быйыл 8 январь күнү 28 жаштагы Мухая Шарипова өз үйүндө каза болгон. Анын өлүмү үчүн жакындары күйөөсүн шектеп 6 февралда милициянын имаратынын алдына чыгышкан. Маркумдун атасы Шухрат Шариповдун айтымында күйөө баласы 7 айда Орусияда иштеп жүргөн кезде кызы 3 баласы менен алардын үйүндө болгон. Январда күйөө баласы кайтып келип, кызын 3 баласы менен үйүнө алып кеткенден 3-4 күн өтпөй кызы кайтыш болуп калган.
Менин багымда атасы келди, намаздан келди дейишти. Намаздан келгенден кийин мени Зулайха тур, намаз окуп ал деди деп күйөөсү айтып атат муну. Анан кийин кичине туруп, кызым өзү кирсе экен, жайнама салынган экен. Намазын окуп алса керек да эми. Анан кичине жанбаштап жатып уктап калды. Ошо менен эле кыр-кыр-кыр деп туруп өлүп калды дейт. Не может быть андай бир жолу караган эмес кыз жөн эле өлүп калышы.
Күйөө бала менен нормально эле болчу, бирок кайнэнеси кор менен кичине чыгыш албайт экен. Постоянно давка болуп жүргөн экен да, айта албай жүргөн экен кызым. Мен мага бир айтканда анан кийин мен кой эме кылба, жакшы болуп кете, турмушта ушундай болот да десем, мен андан кийин да көп эле болгон экен андай нерселер. Акыркы жолу күйөө бала Россияга кеткенде кичине ооруп эме болгондо лечение алып чыксын деп чыгарышты. Анан кийин үйгө чыгайын десе, отуруп тура бер, атаң келгенде чыгасың дейишти. Мен ушул күнгө чейин жазган жокмун, мына бир ай болуп атабы, экспертиза чыксын. Если экспертиза өзү өлүп эме болуп калган болсо, Кудайдан эме, өзү ажалы менен кеткен болсо, мен жазбайм деле деген болчумун. Бирок кечээ экспертиза чыгыптыр, ушундай эмелер чыккандан кийин мен уже удушение, убийство болуп чыккандан кийин мен уже кантип отурушум керек мен азыр.
Аялды өлтүрүүгө шектелип кармалган жарандын апасы Мухтарам Нышанова келини ар кандай компаниялардын дарыларын алып ичип жүргөнүн айтууда. Ал Мухая каза болгон күнү дагы бөлмөсүнөн түркүн дарылар табылганын айтып, өлүмдүн себебин буга дагы байланыштырып жатат.
Мен мага кана кушат, болор ини кара дешим мүмкүн, вактыда едир, вактыда ичер, кийинтер, юунтер дешим мүмкүн, үйүн тазала, үйүн жыйна десем керек. Башка эч ким иймен. Эшигимизде хайваныбыз жок, тандырыбыз жок, нан жоппейди. Катта-катта гилем полосларды биз хамасын мойкага берип үйдүрөмүз. Отасы Москвада, уларга звонок кылып турады, бизге звонок кылады, болорду сурайды. Ошо өмүрү бар экен. 2 январдан 8 январгача чыроолу жашашты. Временкага ошо кичине кызым үйгүрүп түштү. Үйгүрүп түшүп, бөбө-бөбө деди, сизди дадам чакырыпты. Жаткан жойдон алы турмаган экен. Кийинтиринг апа, кийинтиринг деди. А мен кийинтиргенин карап туруп, энди мелкий кийим кийгизбей пальтосуга көзүм түшүп калды да. Ошо пальтосун орантырдым да, уже машинаны жүргүзүп больницага чоптук. Маши келинин ичкен доорулары. 200 граммлык доорун ичип шу жойгача ичипти мен. Мана доору, мана цинналары үчүн 600 кымбат доорулар. Энди биз экспертиза шу дооруларды чыгарабыз экен. Причина смерти не обнаружена дерми экен? Нима дер экен деп отуруп бизде күтүп.
Жалал Абад шаардык милициясы 8 январда келиндин өлүмү тууралуу облустук ооруканадан билдирүү келген. Факты каттоого алынып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Милиция билдиргендей, тергөөгө чейинки текшерүү иштеринин жүрүшүндө маркумдун жолдошу жубайын ооруканага өзү алып барганын билдирген. Ал 6 февралда соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин 48 саатка камалды.
2025 жылдын 5 февраль күнү тастыкталган экспертизанын корутундусунда аныкталгандай, анда келиндин өлүмүнүн себеби моюнун буугандыктан, мууткандан каза болгон деп айтылган. 122 беренеси менен адам өлтүрүү менен катталып, кылмыш иши козголгон. Аталган кылмыш ишинде шектүү катары 1992 жылы туулган Аны аттуу жаран маркумдун күйөөсү убактылуу кармоочу жайына киргизилген.
Бул арада Ички иштер министри Улан Ниязбеков министрликтин 2024 жылы аткарган иши тууралуу маек берип, быйыл үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшү күчөтүлгөнүн билдирди. Ал зомбулук аракеттеринин алдын алуу жаатында иш чараларды тынымсыз алып барыларын белгиледи. 2024 жылы ички иштер органдарынын маалыматтык каттоо электрондук журналына 17316 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 32.1% же 4212 окуя көп. 2024 жылы жаш энелер мыкаачылык менен ажал тапкан үй бүлөлүк зомбулук фактылары эң көп катталган жылдардан болуп калды. Мындан улам тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп таанылды. Салгат Абжелил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду эми учка жаңылыктар менен уланталы. Трамптын администрациясы Украинадагы согушту токтотуу үчүн Орусияга каршы санкцияларды күчөтүүгө даяр экенин билдирди. Ички иштер министри Улан Ниязбеков үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөш күчөтүлөрүн айтты. Мамлекеттик гимндин тексти менен музыкасынын жаңы вариантына сынак жарыяланат. Эл аралык темаларга өтөлү. АКШнын президенти Дональд Трамп 6 февралда АКШ жана анын союздаштарын куугунтуктаган үчүн деген негиз менен эл аралык кылмыш сотуна санкция салуу тууралуу жарлык чыгарды. Анда эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяхуну камакка алуу боюнча негизсиз ордер бергени дагы айтылат. Баш кеңсеси Гаагада жайгашкан жана 120 ашык өлкөнү камтыган эл аралык кылмыш соту АКШ президентинин бул чечимин айыптады. Кененирээк Айгерим Акылбекованын баяны.
АКШнын президенти Дональд Трамп бейшемби күнү кол койгон документте америкалыктарга же алардын союздаштарына каршы тергөөгө катышкан адамдар жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө каржылык жана визалык санкциялар колдонулары жазылган. Документте Трамп муну кооптуу президент деп атайт жана ошондой эле эл аралык кылмыш сотунун АКШга каршы аракеттери америкалык аскер кызматкерлерине коркунуч туудураарын белгилейт.
АКШ менен Израиль эл аралык кылмыш сотунун юрисдикциясын тааныбайт жана эки өлкө тең согуш мыйзамдарын так сактаган аскерлери бар демократияга ээ экенин белгилейбиз.
Жарлыкта эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну камакка алуу боюнча негизсиз ордер бергени деп айтылат. Израиль өз кезегинде АКШ президентинин чечимин кубаттады.
Израиль мамлекетинин демократиялык жол менен шайланган премьер-министри мени жана биздин мурдагы коргоо министрибизди камакка алуу ордерин чыгаруу чечими өзү сексуалдык зордукту боюнча айыптоодон арылууга аракет көрүп жаткан прокурор жана антисемиттик маанайдагы калыс соттор тарабынан кабыл алынган,
деди Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Баш кеңсеси Гаагада жайгашкан жана 120 ашык өлкөнү камтыган эл аралык кылмыш соту АКШ президентинин бул чечимин айыптады. Сот тарабынан жарыяланган билдирүүдө ал өз кызматкерлерин толугу менен колдой турганы жана мүчө мамлекеттерди жана эл аралык коомчулукту адилеттикти жана негизги адам укуктарын коргоодо бирдиктүү болууга чакырды. Эл аралык кылмыш сотунун иши тууралуу Лондон экономика мектебинин профессору Жерри Симпсон учкай токтолду.
Эл аралык кылмыш соту эл аралык укуктун негизги эрежелерин бузгандарга жеке жоопкерчиликти колдонуу үчүн иштелип чыккан. Эң негизгиси, буга окшогон көп нерселер улуттук сотторда деле көптөн бери жасалып келген. Бирок эл аралык кылмыш соту биз согуш кылмышкерлери деп түшүнгөн адамдарды соттогон биринчи туруктуу орган болду.
Буга чейин эл аралык кылмыш соту Орусиянын президенти Владимир Путинди Украинадан балдарды мыйзамсыз чыгарып кеткен деп айыптап камакка алууга ордер берген. Орусияда соттун юрисдикциясын тааныбайт. Эл аралык кылмыш соту былтыр 21 ноябрда АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун аскердик командири Мухаммед Дейфти, ошондой эле Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну жана бул өлкөнүн мурдагы коргоо министри Йоав Галантты кармоого ордер чыгарган. Соттун расмий сайтындагы былтыр 20 майдагы маалыматына караганда, аларды кармоону соттун прокурору Карим Хан талап кылган. Соттун сайтында алар Хамастын 2023-жылдагы кол салуусуна жана Израилдин ошондон кийинки аскердик кийлигишүүсүнө байланыштуу адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмышы үчүн айыпталууда. Израиль бул соттун юрисдикциясын тааныбай турганын билдирген, сот аны таануу зарылчылыгы жок экенин маалымдаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Бүгүн 7-февралда Шералы Назаркуловдун үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылык билдирип, саясий ачкачылыкта отуруп каза болгонуна 23 жыл болду. Анын жарандык активдүү оппозициясы көзү өткөндөн кийин бааланып, эрдик медалы ыйгарылган. Ысымы Бишкектеги 80-чи орто мектепке берилген. Жакындары ага эл баатыры наамы берилишин суранышууда. Саясий ачкачылыктан көз жумган Шералы Назаркулов тууралуу эскерүүлөрдү кабарчыбыз Замира Кожобаева чогултту.
Бир миң тогуз жүз 1999-жылы август айындагы Кыргыз-Кытай макулдашуусунун негизинде Ысык Көл тараптагы Үзөңгү кууш тилкеси Кытайга берилгенин 2001-жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Азимбек Бекназаров айтып чыккан. 2002-жылы 5-январда Бекназаровду бийлик Токтоолу районунда прокурор болуп иштеп жаткан учурда кылмыш ишин мыйзамсыз жаап койгон деген негиз менен камакка алган. 15-январда Бекназаровду камактан бошотуу талабы жана Үзөңгү кууштун Кытайга берилиши каршылык иретинде жарандык активисттер, саясатчылар ачкачылык жарыялашкан. Көпчүлүгү түрдүү себептер менен көбөйтпөй ачкачылыгын токтотушуп, бир нече адам гана уланткан. Алардын арасында Шералы Назаркулов да. Аз убакыт мурда өтүнүн операция болгонуна карабай ачкачылыгын токтоткон эмес. Назаркуловдун жубайы Назгүл Абдыкеримова ага ачкачылыгын токтотуусун бир нече жолу суранса дагы болбой койгонун 22 жылдан кийин эскерип отурат.
Бирок бошого деле туруштук берди. Эң акыркы күнү жанагы Американын посолу келип, ошол менен маектешкенде бул өтө күчтүү сезим менен айтканда биздин мамлекетке акча бербегиле дегенчи күйүп кеткенде бир ушундай бир кан таап кеткенде мээсине. Төртүндө Шерлок эң акыркы жолу көрүшкөнбүз. Ушул күнү мен атайын ачкачылык жарыяган бөлмөгө чейин келип анткени биз ачка калганбыз, үйдө иштей турган киши жок. Шералыны көрүп аябай чочуп кеткен да. Чоп чоң эле кишитип кичинекей болуп анан төбө эле калып калган да. Аппарк болуп иштем эчтеке жок. Анан үйгө барбайсыңбы десем жок, биз аягына чейин турушубуз керек. Кудай буюрса Бекназаровду 12-синде чыгарат. Анан мен үйгө жеңиш менен барышым керек. Үзөн кошту кайталабашыбыз керек деген чоң тилекти деп алат эле да. Бул өлүп калам деп ойлогон жок, бирок өлүмгө тике карады да бул.
үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылыгын билдирип, Шералы Назаркулов менен чогуу ачкачылык кармагандардын бири, Кылмыш Шамы Бөйүкмөт уюмунун негиздөөчүсү, укук коргоочу Азиза Абдурасулова ал күндөрдү мындайча эскерди.
21-январда мен алдан тайып эс учумду жоготуп, ооруканага мени скорый помощь менен алып кетишкен. 3-февраль күнү агропромго келдим. Келсем Шералы алдан тайып калган экен. Кыдык деген жигит врач эле бизге бөлүнгөн күнүгө келип, биздин давленияларыбызды өлчөп турчу эле. 6-февраль күнү Шералынын давлениясы 200-гө чыгып калган экен. Ошондо мен айткам, Шералы токтот. Ошол күнү бизден кабар алганы бир дипломаттар келишкен. Алар менен сүйлөшүп отурганда эле Шералы эсин жоготуп баштады да. Тиземе жаткыза коюп, башын жөлөп эле эсин жоготту. Ошол боюнча эсине келген жок. Тез жардам чакырып, ооруканага алып бардык. Анан таңга жуук үзүлүп калды. Шералы мындайча айтканда менин колумда эсин жоготту да. Ошон үчүн бул Шералынын өлүмү мен үчүн дайым катуу, мага катуу тиет.
Шералы Назаркулов ачкачылыктын 22-нчи күнү 52 жашында дүйнөдөн кайткан. Анын жарандык активдүү позициясы көз өткөндөн кийин бааланып, 2006-жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиев эрдик медалын ыйгарган. 2010-жылы үзөңгү кууш тараптагы Шумкар тоо деген ташка жергиликтүү эл Шералы Назаркуловтун атын берип, сүрөтүн ташка чегип эстелигин орноткон. Шералы Назаркуловтун аты 2014-жылы Бишкектеги номер 80-нчи орто мектепке берилген. Маркум ачкачылыкта жатып курман болгон жер. Айыл суу чарба министрлигиндеги чакан иш бөлмө 2012-жылы Шералы Назаркуловтун музейи болуп берилген. Имараттын сыртына Назаркуловтун сүрөтү менен мемориалдык такта эленген. Жубайы Назгүл Абдыкеримова Шералы Назаркуловтун аты эмгеги унутулуп калбаш үчүн өлкөнүн тарыхына киргизилиши зарыл деп эсептейт.
Биз мамлекетибизде тарыхы жок эле да, ошон үчүн жылда эскерге барсак да, бир 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык деп өткөрүп турсак да, кийинки муунга бир таасирин калтырабы деген негиз. Чоң тарых музейин өткөрүп берет деп канча аракет кылдык, улам улам кире берип, жанагы эмесине кире берип, ошол жерге жанагы Шералынын китеби, анан немелери коюлду, акча окуясыныкы да коюлду. Себеби апрель окуясы коюлгандан кийин биз кемдиге жок деп ошол жердин чоңдору менен сүйлөшүп атып, өтө жак менен металл ошол 70 жылдыгына карата, анан 20 жылдыгына карата ошол жерде кичинекей бир эме берди, ошол жерде турат бүгүнкү күндө.
Шералы Назаркулов менен ачкачылыкта чогуу болуп, бүгүнкү күнгө чейин анын атындагы фонддун ишин жүргүзүүгө көмөктөшүп келе жаткан досу Орунбек Чондоев досунун үзөңгү кууштун Кыргызстан үчүн маанисин терең түшүнүп, акыркы деми чыкканча ал үчүн күрөшкөнүнө өзү себепкер болгонмун деп айтып отурду.
Ошол мен чек ара кызматында жүргөндө билген, үзөң кушу өтүп кеткен, көбү гектарына билчү эмес, мен детально билчүмүн. Себеби дегенде мен начальник секретный части болуп иштеп, үзөң кушту көтөрүп келип, эгерде мен жанагынча детально түшүндүрүп гектарына тигүү деп эметпесем, может быть ушул окуя болбойт беле, ким билет,
деди Орунбек Чондоев. Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык Шералы Назаркуловтун өлүмүнөн кийин дагы токтогон эмес. 200 адам улам бири ачкачылык кармап алсырганы токтотуп, 2002-жылдын 17-мартына чейин уланган. Аксыда Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн жүрүшкө чыккан дагы 6 адамдын өмүрү бийликтин огунан кыйылган. Аксы окуясы деген аталыш менен тарыхта калган бул окуя андан кийинки 2005-жылкы март, 2010-жылкы апрель окуяларынын башаты болгону айтылып келет. Бирок 7 адамдын өмүрү кыйылганы менен үзөңгү кууштун бир бөлүгү Кытайга өтүп кеткен. 1999-жылы 26-августта Кыргызстандын президенти Аскар Акаев менен Кытайдын төрагасы Сян Цзимин кол койгон үзөңгү кууш боюнча кошумча келишим 2002-жылы 10-майда Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан ратификацияланган, 17-майда эл өкүлдөр жыйыны да колдоп берген. Аскар Акаевден кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин тушунда Каркыранын бир бөлүгү Казакстанга берилиши да элдин нааразылыгын жараткан. 2022 жылы октябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араны делимитациялоо учурунда Кемпир-Абад суу сактагычынын жери өзбек тарапка берилишине нааразылык билдирген 30 саясатчы, жарандык активисттер кармалып, көпчүлүгү 1.5 жылдан ашуун абакта отурушту. 2024 жылы 14 июнда Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана
бийликти күч менен басып алуу беренелери боюнча шектелген 22 саясатчы жана активист 1-май райондук сотунда акталган. Көп өтпөй прокуратура сот чечимине каршы апелляциялык арыз берген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, бизден алыстабай туруңуз. Кечки азаттык радио уктурларын улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабек уулу. Киев Орусия күчтөрүнүн катарында согушкан 50 ашык теги борбор азиялык кармалганын билдирди. Алардын тагдыры жана кантип бул жолго барганын биз жана дүйнө берүүсүндө талдап беребиз. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин кесиптешим Каным Гүрелкеевадан соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы? Эсеп палатасы саламаттык сактоо министрлигинде жана ага караштуу мекемелерде бюджеттин аткарылышы текшерилип, 3,161,000,000 сом каржылык мыйзам бузуу аныкталганын билдирди. Маалыматка ылайык, 2023 жылдын бюджети текшерген учурда эмгек акы төлөөдө, мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө жана башка иштерде дал келбестиктер чыккан. Эсеп палатасынын отчету тууралуу министрлик комментарий бере элек, саламаттык сактоо министрлигинин 2023 жылдын сентябрь айынан 2024 жылдын февраль айына чейин Алымкадыр Бешиналиев башкарган, ал жакында эле кызматтан кетип, ордуна Эркин Чечебаев министр болду. АКШнын президенти Дональд Трамп АКШ жана анын союздаштарын куугунтуктаган үчүн деген негиз менен эл аралык кылмыш сотуна санкция салуу тууралуу жарлыкка кол койду. Документте америкалыктарга же алардын союздаштарына каршы тергөөгө катышкан адамдар жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө каржылык жана визалык санкциялар колдонулары жазылган. Жарлыкта эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху камакка алуу боюнча негизсиз ордер бергени да айтылат. Эл аралык кылмыш соту былтыр 21 ноябрда АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун аскердик командири Мухаммед Дейвди, ошондой эле Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяхуну жана бул өлкөнүн мурдагы коргоо министри Йоф Галантты кармоого ордер чыгарган. Алар Хамастын 2023 жылда кол салуусуна жана Израилдин ошондон кийинки аскердик кийлигишүүсүнө байланыштуу адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмышы үчүн айыпталууда. Орусияда ондогон мигранттар көзөмөл реестрине жаңылыш кирип калганына даттанышууда. Бул тууралуу агентство долбооруну укук коргоочу Валентина Чупик билдирген. Аталган реестр 5-февралда ишке кирген. Укук коргоочунун айтымында 2 күн ичинде ага 31 адам кайрылган. Алардын 13 кыргызстандык, 8 тажикстандык, 7 өзбекстандык мигранттар, андан тышкары Армения, Азербайжан жана Түркмөнстандын жарандары кайрылган. Алардын көбү реестрге кирип калганын банктардын маалымдамасынан билгенин айтышкан. База Телеграм каналы бул тизмеге кирген жүздөгөн чет элдиктердин банк эсептери бөгөттөлгөнүн жазды. Реестрге түшүп калган мигранттардын көбү Орусияда мыйзамдуу жүргөнүн айтышкан. Мындан улам Чупик аларга банктардагы акчаларын чыгарып кетүүнү сунуштады. Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк Телеграм канал аркылуу реестр иштей баштаган 1 сутканын ичинде бийлик 60 000 мигрантты текшерип, анын жыйынтыгында 7 000 кара тизмеге киргенин билдирди. Реестрдеги маалыматтар ар 4 саатта жаңыланып турат. Ага Орусиянын аймагына мыйзамсыз киргендер же эрежелерди бузгандар киргизилет. Аларга никесин каттоодон өткөрүүгө, баласын мектепке же бакчага киргизүүгө, машина айдоого тыюу салынат. Андан тышкары банк карталарында колдоно алышпайт. Бишкекте кыз ала качууга шексен алып 2 адам кармалды. Бул тууралуу Борбор калаанын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Милициянын маалыматына караганда 5-февралда 23 жаштагы кыз аны 2 киши ала качууга аракет кылып каршылык көрсөткөндөн кийин машинадан түшүрүп качып кетишкенин айтып арыз жазган. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин никеге туруу максатында ала качуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. 30-31 жаштагы 2 киши шектүү катары кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыш. Мындай кылмыш далилденгендер 5 жылдан 10 жылга чейин абакка кесилет. Ала качуунун айынан кыздардын өмүрү кыйылган учурлар да катталган. Тажикстандагы түрмөдө чыккан тополоңдо өлтүрүлгөн Жамалиддин Хасановдун үй бүлөсүнүн бардык мүчөлөрү суракка чакыртылды. Бул тууралуу Настоящее время телеканалына маркумдун Берлинде жашаган агасы Рахматулла Хасанов айтып берген. Анын сөзүнө караганда, күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жашы жетелек балдарды дагы алып кетишкен, азыр алардын кайда экени белгисиз. Мен райондук милициянын башчысына чалып, туугандарымды эмнеге алып кетишкенин сурадым. Сен үчүн суракка алып жатабыз, сен тууралуу сурап жатабыз деп жооп беришкен. Аны ата-энемди, бир туугандарымды суракка алгыла, бирок жашы жетелек балдарды эмнеге алып кеттиңер? Экинчи класстын окуучусунан эмне сурайсыңар? Аларды эмне күнөө деп сураганда, ушул күнгө чейин жакындарым инимдин сөөгүн алганы бара албай жатышат деп билдирген Хасанов. 3-февралда Тажикстандын Багдад шаарындагы абакта тополоң чыккан. Соттолгон адамдардын тобу колдо жасалган куралдар менен түрмөнү кайтарган кызматкерлерге кол салганы айтылган. 3 соттолуучу өлтүрүлүп, калгандары кармалганы, абактын 3 кызматкери жараталганы расмий жарыяланган. Жамалиддин Хасанов бул түрмөдө жазасын өтөп жаткандардын бири болчу. Мамлекеттик гимндин тексти менен музыкасынын жаңы вариантына сынак жарыяланат. Бул тууралуу маданият министринин орун басары Тимурлан Ажымалиев гимнди өзгөртүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын биринчи отурумунда айтканын өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Асманбетов жетекчилик кылган комиссияга композитор, акын жазуучулар, жогорку кеңеш депутаттары кирген. Отурумда сынактын жол жобосу, аны уюштуруунун тартиби бекитилди. Асманбетовдун айтымында гимндин текстин жана музыкасынын долбоорун иштеп чыгуу июнь айына чейин созулат. Жобо боюнча комиссияга мүчө болгон адамдар сынакка катыша албайт. Комиссияга келген текст, музыканы карап, жогорку кеңешке 3 вариант сунуш кылат. Ал жогорку кеңештин комитетинде кийин парламенттин өзүндө каралып, анан чечим кабылданат, деди Касманбетов. Сынактын жеңүүчүсүнө 1,500,000 сом берилет, экинчи орунга 1,000,000, үчүнчү орунга 500,000, төртүнчү, бешинчи орунга 250,000 сомдон каражат тапшырылат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу 2024 жылы гимнди өзгөртүү боюнча демилгени көтөргөн. Ал мамлекеттик гимн баарына оңой, ырдалгыдай жана бирдей ыргакта болуш керек деген пикирин билдирген. Кийинчерээк бул демилгени президент Садыр Жапаров колдоп, символду өзгөртүү заман талабы экенин айткан. Кыргызстандын гимни 1992 жылы 18 декабрда кабыл алынган. Бириккен улуттар уюмунун балдар фонду Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине маалымат системасын ишке киргизүү үчүн 500 ашуун компьютер тапшырды. Бул эмдөө программасы санариптик жабдыктарды киргизүүгө персоналдаштырылган эсепти жакшыртууга мүмкүндүк берерин министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Ушул эле күнү саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаев ЮНИСЕФтин өкүлү Самман Тапа менен жолугушуп, 2027 жылга чейинки кызматташуу программасын талкуулады. Чечебаев билдиргендей, былтыр ЮНИСЕФ өлкөнүн саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүүгө 3,000,000 долларга жакын жардам берген. Министр учурда бул тармакка комплекстүү баа берүү жүрүп жатканын билдирди.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Каным Гүлелкеевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Уктуруубуз уланталы. Украина өкмөтү орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүргөн 50 ашуун теги Борбор Азиялык жоокер туткунга түшкөнүн кабарлады. Алардын арасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн 30 ашуун жараны дагы бар. Алар кантип орус армиясынын катарына кошулуп калган? Москва туткундарды айырбаштоого канчалык кызыктар? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү ошол суроолорго жооп издеди. Берүүнү ООГО кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Орусиянын Украинадагы согушу башталганына 3 жылга чукулдап калды. Азаттык бул мөөнөт ичинде орус армиясы Борбор Азиялыктарды Украинадагы урушка жалдаган, азгырган жана мажбурлаган учурларды бир нече жолу баяндаган. Борбор Азиялыктардын арасында өз ыктыяр менен Орусия тараптан кан күйгөн согушка катышкандары да жок эмес.
Ну что, пацаны, рады, что домой?
Кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери эки тарап тең туткунга түшкөн миңдеген аскерлерин алмашты. Украина өкмөтү туткунга түшкөн орус күчтөрүнүн арасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн 30 жакын жараны бар экенин билдирди. А дегенде кыргызстандыктардын окуяларына токтололу.
Доченька, найди через организацию, хочу найти и организацию «Наш выход», проконсультироваться. Я нахожусь в Львове, Запад 4, военно-пленный.
Бул видеону Украина өкмөтүнө тиешелүү «Наш выход» долбоору былтыр жыл соңунда жарыялаган. Тасмадагы киши кызына кайрылып, орус өкмөтү ага согуш туткуну деген макам бериши керек экенин айткан. 57 жаштагы Тыжы аттуу бул адамдын улуту кыргыз, Орусиянын жараны.
Украинанын мамлекеттик хачуу жыйт долбоорунун маалыматына караганда, ал былтыр сентябрда Донецк облусунда болгон салгылашта украин күчтөрүнө багынып берген. Украин бийлиги аны согуш туткуну деп таанып, муну бышыктаган атайын көрүк берген. Бул документте ТЖ орус армиясында сержант катары кызмат өтөгөнү көрсөтүлгөн. Ал Москва облусуна караштуу аскер бөлүктөн согушка жөнөтүлгөн.
Ну, конечно, это же мой отец.
Азаттык жогорудагы теги кыргыз орус жаранынын жакындарын таап, анын кызы экенин айткан жаранга байланышка чыкты. Ал атасынын Украинада тартылган бул видеосун Орусиядагы аскер комиссариатка алып барганын, ошондон кийин атасы согуш туткуну деп таанылганын айтты.
Да, он Кыргызстан, он уже давно.
Ова, ал кыргыз. Ал Орусиядагы жогорку окуу жайга тапшырып, ошол бойдон бул жакта калып калган. Анын туткунга түшкөнүнөн кабардарбыз. Биз тараптан колдон келген баардык аракетти көрүп жатабыз. Орус бийлигине да кайрылдык. Атамдын бул биринчи жолку согуш эмес. Ал совет маалында Кыргызстанда жашап жүргөндө эле Ооганстандагы согушка катышкан. Атамдын маселесин орус бийлигине жеткиргенбиз. Ага расмий түрдө согуш туткуну деген макам берилген. Биз анын үйгө кайтып келишин күтөбүз.
Он официально в статусе, да, мы ждём его домой.
ТЖ сыяктуу орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүрүп туткунга түшкөн же багынып берген аскерлер Украинанын аймагында атайын лагерлерде кармалат. Мындай лагерлердин бирине кыргызстандык бир жаран кеңири масштабтагы согуш башталган күндөн көп өтпөй алып келинген.
Откуда родом? Республика Татарстан. Киргизская Республика, город Ош. Где проживаете?
Ош шаарында төрөлгөн айткан бул согуш туткуну тууралуу видео 2022 жылдын март айында жарыяланган. Анын улуту орус, жашы 27. Коопсуздук маселесинен улам анын атын ачык жарыяла албайбыз. Шарттуу түрдө Алексей деп атап алалы. Алексейди Украина аскерлери 2022 жылдын март айында Сум аймагында болгон салгылашта туткунга түшүрүшкөн. Тизме чекит gov.kg сайтындагы маалыматка караганда Алексей Кыргызстандын жараны, анын колунда орус паспорту да бар экенин кийин билдик. Украинада тартылганы айтылган бул видеодо ал орус өкмөтүнөн жардам сураган.
Помогите нам, пожалуйста. И я хочу вернуться домой живой и здоровый.
Бул видео кандай шартта тартылганы, кайрылууну өз ыктыяр менен жасаганы журналисттерге тактык эмес. Азаттыктын кабарчысы Алексей Төрөлүп өскөн Оштогу райондордун бирине барды. Ал анын окуган мектебине баш багып, жакындарын издегенге аракет кылды.
1-сентябрда 2009 жылы 1-сентябрда биздин мектепке келип 6-Б класска отурган экен. Ошондо 2013 жылы 9-чу классты бүтүрүп свидетельство об окончании 9 класса алып кеткен экен. Ал жерде документте жазылып турат. Башка окуучулар да мындай кийинген байкайбыз да окуучулардын жөнөкөй болчу да. Мындай жупун эле кийинип келип кеткен бала эле. Орто окуучудай көрүнчү да. Окуучулар деле бөлүнүп турат да мындай карап турсаң. Кийимдеринен байкайсың ким кандай абалда экенин.
Ошентип отуруп Алексейдин өзүн да таптык. Ал туткундарды айырбаштаган тизмеге кошулуп калып, азыр Орусиянын шаарларынын биринде жашап жаткан экен. Кандайсыз, жакшысызбы, ден соолугуңуз жакшыбы?
Жакшы.
Согушта ушу туткун болуп түшкөндөрдү издеп атат элем. Барбы билбейсизби ошо Украинада согушта туткунга түшүп калгандар?
Мен болгонмун.
С возвращением, ребят.
Алексей бизге Украин тарап аны 2022 жылы апрелде бошотконун айтты. Ошол учурда Орусия менен Украина эки тараптан 86 аскерин алмашкан болчу.
Мен өзүм Кыргызстанда төрөлүп өсүп, окуу жайды да ал жакта бүтүргөм. Мен согуш эми эле башталган учурда туткунга түшкөм. Биринчилерден болуп кармалгам деп айтсам болот. Шарттары түрмөдөгүдөй болгон. Бирок мамиле жаман деп айта албайм. Мен туткунда бир айдай болуп кезегимди күтүп отурдум. Мен жолду болуп калдым окшойт. Анткени ар кандай окуялар дугасың. Кээ бирлери 1 жыл, 2 жыл туткунда отурган. Айрымдары бир нече айлап кезегин күтөт. Ал учурда кыргызстандыктар жок болчу. Басымдуу бөлүгү орус, татар, башкырлар, тывалыктар эле. Негизи баары туткун алмашуу тизмесине кошулганыңдан көз каранды. Эми эки тарап тең ушундай тизмелерди түзөт.
Алексей Кыргызстанда төрөлүп өскөн, ал орус армиясы менен өзү келишим түзгөн, согушуну көздөбөгөнүн, аскерлердин тамак ашын гана даярдап берип турам деп ойлогонун айтып берди.
Мен азыр согуш тууралуу эч нерсе окугум, уккум келбейт. Аман эсен тирүү кайтып келгениме ыраазымын. Чындыгын айтканда согушка кетип атканымды деле билген эмесмин. Бизди аскер бөлүктө 1-2 күн кармап эле жиберишкен. Келгенден кийин согушка катышуудан баш тартам деп жазып кол коюп бердим. Биздин аскер бөлүктөн туткунга түшүп, куткарылып, кайра кеткендер бар экенин уктум. Көбү менимче акча үчүн макул болушат.
Менин түшүнгөнүмө караганда сиздин кыргыз паспортуңуз да бар, э?
Ооба, кыргыз жаранымын.
Кыргызстане судят.
Демек Кыргызстанда кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышыңыз мүмкүн экенин билесизби?
Туткунга түшкөнүм үчүнбү?
Кыргызстан өз жарандарына башка өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышууга тыюу салат жана мыйзамдык негизде бул үчүн жазага тартат.
Есть такой закон.
Менин бул тууралуу кабарым жок экен.
Ошентип Алексей биздин кийинки суроолорубузга жооп берүүнү каалаган жок. Украинадагы согушка катышкан кыргызстандыктар тууралуу кабарлар мал-мал менен чыгып турганы менен туткунга түшүрүлгөн бир кыргыз жараны тууралуу былтыр жазда сейрек бир кабар тараган.
Где родился?
В городе Киргизия, в городе вашей.
2024 жылы май айында YouTube-тагы Пленный СВО деген украиналык каналга жарыяланган видеодо өзүн Алишер Турсунов деп тааныштырган киши Орусияга балдарына барган учурда көчөдө аны полиция кармап, согушка мажбурлап алып кетишкенин айтып берген. Өзбек жана орус тилдеринде сүйлөгөн 57 жаштагы киши Кыргызстандын жараны экенин, Ош шаарынан болорун белгилеген. Андан 2 ай өткөндөн кийин Украина туткундарды айырбаштоонун алкагында Алишер Турсуновду Орусияга өткөрүп берген. Алишер Турсунов азыр кайда? Анын кийинки турмушу эмне болду? Азаттык бул суроолорго жооп издеп Алишер Турсуновдун жакындарына кайрадан барды. Жакындары маалымат берүүдөн баш тартышты.
Россия тарап деле, Украина тарап деле эгерде кандайдыр бир аябай дуу болуп кетсе, чуу болуп кетсе, ошол кишилерди биринчи алмаштырып алганга аракет кылышат экен да. Ошо чет өлкөлүк жарандардын дагы ушу Украинанын же болбосо Украин жоокерлеринин арасында кызмат өтөгөн чет өлкөлүктөр Орусиянын дагы колуна түшүп калган убакыттар кездешип атат. Бул колго түшүп калган жоокерлер боюнча эки тарап тең абдан көптөгөн маалыматтарды беришүүдө жана ошолекилерди өзлөрүнүн кандайдыр бир пропагандалык иш аракеттеринде пайдаланып.
Мындай пикирин Азаттыкка юрист Мирлан Токтобеков айтты. Азаттыктын Украин кызматы туткунга түшкөн борбор азиялыктардын чоо жайын тактоо үчүн Украинанын өкмөттүк мекемесине кайрылган болчу. Январдын ортосунда бул кайрылууга жооп келди. Анда Украинадагы кеңири масштабтагы согуш башталгандан бери туткунга түшкөн 30 борбор азиялык жана алардын макамы тууралуу маалымат берилген. Украинадагы Хочу жить мамлекеттик долбоору орусиялык аскер кызматкерлерине өз ыктыяры менен туткунга түшүүгө жардам берип келет. Бул уюмга байланышып, Украинада орус күчтөрүн катарында согушуп жүрүп, туткунга түшкөн же өз ыктыяры менен уруштан баш тарткан борбор азиялыктар тууралуу маалымат сурадык. Аталган долбоордун маалыматына караганда, ушул тапта Украинада согуш туткуну деп таанылган теги борбор азиялык 54 адам бар. Алардын бири кыргыз, 21 казак, 18 тажик, 14 өзбек улутундагылары экени айтылат. Арасында колунда орус паспортун алып жүргөндөрү да бар. Маселен, теги казак 21 туткундун 6 гана Казакстандын жараны, калганы орус атуулдары.
Кыргыз адам российский паспорт.
Туткунга түшкөн улуту кыргыз адамдын орус паспорту бар. Алар колго түшүрүлгөн жерлер ар башка, бирок жалпы жөнүнөн баары катуу кармаш жүргөн жерлер. Орусияларды оор салгылашууларда октун алдына салып берерине дагы бир жолу ынандык. Бул жарандар Бахмут, Белогоровка, Авдеевка, Торецк, Покровск сыяктуу багыттарга чабуул коюу үчүн жиберилген. Курск аймагындагы операцияларда колго түшкөндөр да бар.
Ошол эле кезде Украина өкмөтү купуялыкты сактоо талабынан улам согуш башталгандан бери туткунга түшкөн жана Орусия менен Украина алмаштырууну чечкен борбор азиялык согуш туткундарынын так санын атаган жок. Алардын көбү кандай шартта Украинадагы кайсы салгылашуулар маалында туткунга түшкөн?
Більшість з них потрапили в полон у 20.
Арасында 2022 жылы, 2023 же 24 жылы туткунга түшкөндөр бар. Биз өз долбоорлорубуз аркылуу бул адамдардын туткунда экенин ачык жарыялайбыз. Туугандарын айтабыз. Өлгөн жок, аман эсен, бирок дагы эле башка өлкөнүн аймагында туткун статусунда жүрөт деп кабарлайбыз. Жакындары Орусиянын аскердик саясий жетекчилигине барышат. Тигил же бул жол менен кайрылышат. Биз өз учурунда Орусияга да бул тизмени Кызыл Чырым же башка уюмдар аркылуу беребиз. Айрымдары бир нече айларга, жылга чейин күтүшөт. Аларды эч ким сурабайт. Жакындары табылгандан кийин гана ызычуу чыгарып алып кетүүгө аракет кылат. Кыргызстандык Алишер Турсуновдун окуясында да ошол механизм роль ойногон. Анын окуясы коомчулукка чыгып талкууланып, Орусия анын тизмесине кошуп, алмаштырып алып кеткен. Бирок анын кийинки тагдыры бизге
билинбейт.
Деди Богдан Ахременко, Украинанын согуш туткундары менен иштеген кеңешинин өкүлү. Буга чейин теги борбор-азиялыктар Орусиянын катарында согушуп жүрүп, туткунга түшүп калган бир нече окуя интернетте тарап, массалык маалымат каражаттарынын көңүлүн бурган. Алар тууралуу ошол маалда кызуу талкуу жүргөнү менен алардын андан кийинки тагдыры белгисиз. Азаттык ачык булактардагы маалыматтарды карап чыгып, кеминде 10 теги борбор-азиялык согуш туткунунун таржымалын аныктай алды.
2022 жылы күзүндө Харьковто болгон чабуулда Украина аскерлери Орусия тараптан согушка катышкан 2 өзбекстандык жаранды колго түшүргөн. Алардын бири Самаркандык экенин айткан. Украина аскерлери колго түшүргөн же аларга багынып берген борбор азиялыктардын бир канчасы алар Орусияда полициянын рейдинде кармалып согушка айдылганын айтышкан.
Родом я из Памира. Вот. Но живу в Таджикистане.
Тажик жарандын бул видеосу былтыр декабрдын ортосунда жарыяланган. Ал анда Москвадагы Крокус Сити соода борборундагы терактан кийин текшерүүлөр күчөгөнүн, алда Орусиядагы рейд учурунда кармалып, депортациянын ордуна согушка келип калганын айтырган. Бирок согуш маалында туткунга түшкөндөрдүн бул сыяктуу билдирүүлөрүн же дооматтарын көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес.
Українські військові на Запорізькому напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану.
2024 жылдын декабр айында дагы бир өзбек жараны Запорожье багытында колго түшүрүлгөн. Украина армиясынын Спартан аскердик бөлүгү бул тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу кабарлаган.
Её представники в Центральную Азию в 18-м столетии.
Новости Приазовья долбурна Спартан бригадасынын 4-чү оперативдик батальонунун офицери Артём Жалутько өзбек жараны кандай шартта туткунга түшкөнүн айттырган.
Склад его группы был из 4 військовослужбовцев.
Анын тобу 4 аскер кызматкеринен турган экен, бирок биздин чекке жеткичекти жалгыз калган. Анын айтымында аларга штурмга кайсы тарапка багыт алуу керектигин жана позицияларды айтып алдыга салышкан. Өзү жалгыз тирүү калып калгандары жеткен эмес. Алардын колунда байланышка чыгуу үчүн каралган жабдыктары да болгон эмес.
Офицердин айтымында дегенде өзбек жараны фронтто аш постчу болуп эмгектенген. Кийин орус аскер жетекчилиги аны башкалар менен бирге чабуулга жөнөткөн. Өзбек жараны Украина аскерлерине Орусияда миграцияда жүргөнүн, Москвадагы ашканалардын биринде иштегенин айткан.
Тревник звернулся до полиции, приехал наряд полиции.
Ал бизге кафенин жетекчилиги менен жаңжал чыгып, аны полицияга кармап кеткенин айтып берди. Полиция мунун алдында тандоо койгон. Же түрмөгө барасың, же мындайча айтканда СВОнун катарына кошуласың деп айткан. Ал дароо макул болуп согушка жөнөгөн экен.
Согуш туткундарынын бул сыяктуу билдирүүлөрүнүн чын бышыгына жетүү оңой эмес. Бирок буга чейин Орусиядагы борбор азиялык мигранттар Украинадагы урушка барууга мажбурланганын айткан учурлар болгон.
Украинада бул багытта иш алып барган расмий өкүлдөр жана уюмдар Орусия туткундарды алмашууга анчейин шашылбаганын айтышат. Буга эмне себеп? Деги эле туткун алмашуу процесстеринде Москва борбор азиялыктарга канчалык артыкчылык берет?
Россия взамен зацикавлена.
Орусия өзүнүн аскер кызматкерлерин кайтарып келүүгө таптакыр кызыктар эмес. А дегенде Орусия биринчи кимдерди сурап жатканын аныкташыбыз керек. Орус бийлиги адатта өз жарандарын, өзгөчө өлкөнүн европалык бөлүгүнүн, Москванын, Петербургтун тургундарын, айрым офицерлерди алып кетүүгө аракет кылат. Орусия Федерациясында жашаган башка өлкөнүн жарандары же улуттар алар үчүн анча кызык эмес. Ошондуктан биздин ишибизде адатта жарандарыбызды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү маанилүү, бирок биз көп учурда Орусиянын аскерлерин чыгарып кетүүгө көндүрүү үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Про обмены всех на всех.
Деди Богдан Ахременко, Украинанын согуш туткундары менен иштеген кеңешинин өкүлү.
Согуш башталган 3 жылдан бери тараптар туткундарга ырайымсыз мамиле кылууда деп бири-бирин айыптап келатат. Бириккен улуттар уюмунун Украинадагы адам укуктарынын абалына көз салган миссиясынын маалыматына ылайык, былтыр август айынан бери Орусиянын күчтөрү туткундагы 79 украин аскеринин көзүн тазалаган. Украин жокерлерине каршы эч кандай соттун чечими чыккан эмес. Уюмдун баяндамасында былтыр жаракат алган орус аскери дагы украин куралдуу күчтөрүнүн колунан ажал тапканы айтылат. Миссиянын маалыматына караганда орус күчтөрүнө багынып берген же колго түшкөн жокерлердин көбү ошол эле жерде атып өлтүрүлгөн. Күбөлөр куралсыз жана жарадар болгон аскерлерди дагы атып салуу учурларын айтып беришкен. Эл аралык укукка ылайык согуш маалында касташкан бир тараптын аскери экинчи тараптын колуна түшүп калса, ал жоокер согуш туткуну деп таанылат. Мындай макамдагы аскерлер 1949 жылы кабыл алынган согуш туткундарына мамиле жөнүндөгү 3-чү Женева конвенциясынын ченемдери менен коргоого алынат. Бул конвенцияга мүчө болгон өлкөлөр согуш туткундарына адамгерчиликтүү мамиле жасоого, аларга жакындары менен байланышууга жана эл аралык гуманитардык мекемелерге кайрылууга шарт түзүп берүүгө милдеттүү. Андан тышкары туткундарга кыйноо көрсөтүүгө дагы тыюу салынат. Бул конвенцияны Украинадагы Орусия дагы ратификациялаган. Январдын башында эки өлкө дагы бир туткундардын тобун алмашты. Бирок бул жолку процесс адаттагыдан айырмаланат. Тагыраагы эки тарап оор жаракат алган аскерлери менен алмашты. Адатта айырбаштоо процесси дарыгерлердин текшерүүлөрүнүн негизинде түзүлгөн тизмеге жараша ишке ашат же башкача айтканда биринчи кезекте чукул медициналык жардамга муктаж болгондор тизмеге киргизилет. Украина Орусияга өткөрүп берген 25 аскердин бирине көңүлүбүз түштү. Теги өзбекстандык бул жоокер 26 жашта. Украина тарап тараткан видеодо ал 1 жыл 3 ай туткунда болгонун, бир колунан ажырап бир бутунан жарадар болгонун айтып берген.
То что меня забирают, а его не забирают.
Кетип атканымда жанымдагы адам нааразы болду. Сени алып кетип, мени алып кетпей жатышат. Мен сенден да узак отурам деди. Ар бир нерсе өз убагында дедим. Мен да канча күттүм, канча түн ыйлап, балдарыма эртерээк кетсем экен дедим.
Буга чейин расмий Москва Украинадагы орусиялык согуш туткундарын динине, улутуна же кайсы аскердик бөлүккө тиешелүү экенине карабай артка алып келүүгө кызыктарбыз деп билдирген.
Российская Федерация оставляет на решение Украины.
Орусия Федерациясы кайсы орусиялык аскердик кызматкерди алмашуу тизмесине кошуу керек деген Украинанын чечимине калтырганына көңүл бургум келет. Туткундагы биздин ар бир балабыздын артка кайтышы биз үчүн бирдей мааниге ээ экени мындай позицияга негиз берет.
Религиозному, национальному признаку либо по принадлежности.
Ошентсе дагы Украинада кармалып турган ондогон теги борбор азиялыктардын келечеги дале бүдөмөк. Бөтөн жердеги согушка катышканы үчүн аларды өз мекенинде кылмыш жоопкерчилиги күтүп турат. Андыктан Украинанын туткундар менен иштеген координациялык штабы борбор азиялыктарды согушка барбоого үндөйт.
Доля ихня, вона дуже незавидна, тому що вони виходять, що не потрібні.
Алардын тагдыры оор, түрткүнчүк болуп жатышат. Алар өз өлкөлөрүнө да акча үчүн мажбурланып келген Орусияга да кереги жок. Бизге да алардын кереги жок. Анткени биздин украин салык төлөөчүлөрдүн каражаттарына туткундардын лагерлерин каржылабай, аларды тезинен өз аскерлерибизге алмаштырганыбыз дурус. Чындыгында орус армиясынын катарына кошулганга чейин алар кайда баратканын, эмнеге макул болгон анын жана анын кесепети кандай болорун түшүнүү керек.
Писалася и эки будут наследки.
Соңку 3 жылда Украинанын армиясынын катарында Орусияга каршы согушкан борбор азиялыктар тууралуу да түрдүү кабарлар тараганы белгилүү. Алардын арасында Орусиянын туткунуна түшкөндөр бар же жок экени так белгисиз. Деги эле Орусиянын бийлиги согуш туткундары тууралуу кеңири маалымат бербейт. Ал эми Кыргызстан жана коңшу өлкөлөрдүн өкмөттөрү чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышкан жарандар жергиликтүү мыйзамга ылайык жоопко тартыларын эскертип келет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет согушка катышкандар кылмыш жаза кодексинин 256-беренеси же Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуштук аракеттерге катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдыктан өтүшү деген беренеси менен жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Кылмыш жаза кодексинин 416-беренесинде жалданма согушка азгыруу, каржылоо жана катышуу аракеттери үчүн 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган.
Урматтуу көрөрман, сиз кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдаган биз жана дүйнө берүүсүнөн үзүндү уктуңуз толугу менен YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Ушун менен Азаттыктын жума күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.